Tuesday.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor salaasa ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a doorashooyinka guud ee dalka kenya oo tii madaxtinimada ay ugu weyn tahay oo maanta ka bilaabmay dalkaasi. waxaa kalood maqli doontaan sicir barar xoog leh oo ka jira suuqyada somalilan.
Horta somalilan sicir bararka ka jira waa sicir barar runtii xarkaa goostay, laakiin dowladda xogta kasoo baxda waxay inta badan ku qiimeeyaan 6.9 boqolkiibuuna yahay sicir barar, kaasina oo kale marka laga duuliyo sicirka jismada quutaha wax loo yaqaano consumer price index oo badeecad cayman ku saabsan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan golaha baarlamaanka ee dalka Britain oo xiray hoggii ay ku lahaayeen aaladda TikTok sababo dhinaca amniga ah dartood. todobaadka caalamka ah ee naasnuujinta oo laga xusay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. shacabka dalka Kenya ayaa talaadada maanta u dareeray goobaha codbixinta, iyadoo dalkan uu si weyn ugu tiirsan yahay farsamada casriga ee loo isticmaalo codaynta, hubinta codbixiyaha, iyo weliba soo gudbinta natiijada doorashada madaxtinimada. guddiga doorashada ee Kenya oo dubdhexaad u ah qabsoomidda doorashooyinka dalkaasi ayaa haatan isku dayaya inay nadiifiyaan sumcadooda kadib markii maxkamadda sare ay baabisay natiijadii doorashada madaxtinimada ee sanadkii 2017 sababo la xiriira wax isdabamarin. wariyaha v o a ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa ku soo waramaya in guddiga doorashada ee Kenya ay xalay si ku meel gaara u hakiyeen codaynta doorashada guddoomiyaasha ismaamulada Mombasa iyo Kakamega ee dalka Kenya. guddiga ayaa sheegay in la qorsheeyey codbixiyaasha ay ka codeeyaan in ka badan 46,000 oo goobood oo ku yaala guud ahaan dalka Kenya. Baya Malu oo ka mid ah guddoomiyaha ama guddoomiyaasha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya ayaa sheegay in si dhammaystiran ay ugu diyaar garoobeen qabashada doorashada. wuxuu sheegay in la tababaray dhammaan shaqaalihii, isla markaana la fahamsiiyey isticmaalka farsamada casriga si loo aqoonsado codbixiyaasha iyadoo loo marayo hannaanka farsamada casriga ah iyo sharciyada doorashada. saraakiil ka tirsan hay-adda FBI da Maraykanka ayaa la sheegay inay baaris ku sameeyeen qasri weyn oo uu leeyahay madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump oo ku yaala gobolka Florida. madaxweynihii hore ee Maraykanka ayaa sheegay in ciidamada FBI da ay weerareen gurigiisa raaxada ee Mar-a-Lago oo ku yaala magaalada Palm Beach ee gobolka Florida. wuxuu intaa ku daray in gurigiisa go-doomin lagu hayo hadda, isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo ka tirsan FBI da isagoo tilmaamay in weerarka uu ahaa mid aan loo baahnayn maadaama uu la shaqeeyey hay-adaha amniga. wararkeennina waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. sida aad warka ku dhegaysanayseen, guddiga doorashada madaxa bannaan iyo xuduudaha ee Kenya ayaa xalay si ku meel gaara u hakiyey codaynta doorashada gudoomiyaha ismaamulka Mombasa iyo Kakamega ee dalka Kenya xilli ay saaka guud ahaan dalka Kenya ka bilaabatay doorashada madaxtinimo ay dadka reer Kenya ku dooranayaan madaxweynaha shanaad ee dalkaasi. Haddaba warkii ugu dambeeyay codbixinta maanta waxaa qadka si toosa ugu jira wariyaha V O ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed. Qadar, subax wanaagsan marka hore. Haddii aad imaqasho si guud bal waxaad war naga siisaa saaka doorashada sida ay ku bilaabatay.
Wanaagsan Cabdiqaadir, jawi nabada ayay ku bilaabatay doorashada guud ee dalka Kenya oo maanta dadka Kenyaanka ah ama malaayiin Kenyaan ay u dareereen in ay u codeeyaan hogaamiyaha ama madaxweynaha dalka hogaamin doona shanta sano ee soo socota. Ilaa iyo hadda wax dhibaato ah lagama soo sheegin waddanka. Soomaaliduna waxa ay ka mid tahay dalka Kenya dadka sida weyn uga qayb qaadanaya codeynta doorashada. Marka waxaan ku suganahay mid ka mid ah goobaha ay dadka Kenyaanka ay codadka ka dhiibanayaan ee magaalada Nairobi, gaar ahaanna xaafadda Slii. Jawigu waa xilli hore oo aroora, goor dhow ayay si rasmi ah u bilaabatay doorashadu. Waxaa la arkayaa kumanaan dadka oo safaf ugu jira inay codkoodu doorashada ay ka dhiibtaan.
Qadarow, doorka ka qaybgalka doorashada ee Soomaalida waa sidee?
Aad buu u xoogan yahay. Soomaalida dalka Kenya marka laga soo tago gobolka Waqooyi Bari, laakiin magaalada Nairobi oo kale waxay ka mid tahay meelaha ay sida weyn ay ku codeynayaan doorashadani, oo waxaad arkaysaa Soomaalida oo safaf dhaadheer ugu jirta codeynta doorashada.
Sida aan hordhaca ku sheegnay, guddiga doorashada ayaa si kumeel gaar ah u hakiyay doorashada ismaamulada ee Mombasa iyo Kakamega, bal arrintaas faahfaahin naga sii.
Gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya ee madaxa bannaan ee Wafula Kibakati oo xalay hadlay waxa uu sheegay in cillad farsamo oo ka dhacday daabacaadda warqadaha ay u hakiyeen doorashada ismaamulada Mombasa iyo Kakamega ee dalka Kenya. Inkastoo uusan sheegin xilliga rasmiga ay dib u bilaaban doonto doorashada oo codeynta doorashada gudoomiyeyaasha ismaamuladaasi, marka waqti rasmi ah ma uusan sheegin xilliga ay dib u bilaaban doonto, laakiin waxaa la filayaa in aysan sidaasi usii daahi doonin oo doorashadu ay ka mid noqon dib ay ka shaacin doonaan.
Dabcan meelaha laga codeynayo waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo Soomaalida ay degan tahay. Marka wararka halkaas ka soo gaarayana maxay sheegayaan?
Ilaa iyo hadda inkastoo ay xilli aroor hore ay tahay xilli rasmi ah.
Aad ayuu umahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha hay'adda magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo jooga mid ka mid ah goobaha codbixinta ee dalka Kenya oo saaka ay ka bilaabatay doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. Inkastoo weli laga dareemayo sicir barar baaxad leh, suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa haddana haweenka danyarta ah ee ka ganacsada suuqa qudaarta Hargeysa ay ku qanacsan yihiin maaraynta noloshooda iyada oo dhaqaale yahanadu ay ka dheerinayaan heerka sicir bararka. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O da Qadar Maxamed Akulle.
Nolosha ayaa sii adkaanaysa waqti ay abaaro ba'an ka jiraan marka la eego guud ahaanba gobollada Soomaaliland. Dhinaca kale, waxaa xarkaha goostay sixir bararka la xidhiira dhinaca qutul daruuriga, iyada oo miceeshadu ay cirka isku shareebtay. Wakan bare sare dhaqaaleyahan Ibraahim Siciid oo wax ka dhiga jaamacadda Hargeysa waxaana uu tilmaamayaa sixir bararka ka jira Soomaaliland iyo heerka uu gaarsiisan yahay.
Horta, Soomaaliland sixir bararka ka jira waa sixir barar runtii xarkaha goostay, laakiin dowladda xogta ka soo baxda waxay inta badan ku qiimeeyaan 6.9 boqolkiiba inuu yahay sicir bararka, kaasina waa ka marka laga duulayo sicirka tusmada qutaha wax loo yaqaano consumer price indexka oo badeecad cayiman ku saabsan. Laakiin marka il dhaqaale lagu eego ama xogaha kale ee lahayo ee Soomaaliland laga soo xiganayo, si dadban hay-aduhu hayaan sicir bararka Soomaaliland laba gud ayuu taageen haduu lama gud noqdo islaamiin baan buu keenaa sida metel 910 iyo wax ka badan haduu noqdo marka sicir bararka Soomaaliland ka jira waa sicir barar laba dhinac ka imanaya adduunkii wixii laga keenay maadaama waxa ugu badan ay soo dhaafsano sicir bararkii wadanada ka jiray iyo markuu dal sheegi yimaado wadanka badeecada ay timaado badda ay soo martay ama bariga ay soo martay kharashaadkii ku baxay rarkii iyo reerka dajintii iyo tamartii ku baxday sheegay laftigiisiba waxay keenaysaa in sicir barar kalena uu sii dulfulo iyo cashuurtii wax soo saarka oo aad u hooseeyana sabab u ah
inkastoo duruufaha nololeed ay yihiin kuwa si guud u muuqda saameyntooduna ay ka muuqanaysa suuqyada kala duwan ee wax lagu kala iibsado haddana waxaa loo sii kala daran yahay sida marka horeba nolosha bulshadu ay u sii kala hoosaysay hooyooyinka magaalada Hargeysa ku ganacsada ee iyagu ku iibiya khudaarta ayaa weli ku qanacsan islamarkaana muujinaya calooladeyg la xidhiidha dhinaca nolosha saamaynta sixir bararka iyo nolosha adkaatay waxba kamay bedelin marka la eego sidii ay walbow kalihi jireen
ayaan maxamed jaamac baa leedahay hadda subax markaan soo tagay
way
ayaan miiskayga imaanay insha Allah inta yar baan ka ganacsadaa ilaahayna wuu igu roon yahay kuma dasha ma fahantay dadkan guriga ku hayaana maasha Allah waxay ka kooban yihiin 10 qof ma fahantay hadday kira tahay iyo hadday nolol maalmeed tahay iyo hadday iskuul tahay iyo hadday madrasa tahay iyo maasha Allah tabaarakallah aad baan u wacnaa intaas ilaahay naga quudiya naga siiya adigu waxaan rabaa ilaahay sideed subaxnimada markaan saacadda salaad ku daawanay maanta asan bale
anaba halkan xilli maxbada way guriga
waxaan ila subaxnimada subaxnimada shanta ilaa shanta iyo barsana halkan aan imaanta waxa yaraan hayuma googlaayo walba waxaan gaariyada ka doontaa iyo waxa si yaalay iyo waxa ilaanba googlada galabta haddana hadii la ilaa lixda markan maqribtu kana ka bacdi yaan hooyda wax badan oo faa'iideena ma lahayn haddana hadee waanu ku meerar rownaayo dareere dhammaan amba iskuul aan noqoto amba aan facdan nolol maalmeedaba ha noqotee annu uga wadwadna kolkaani maxay ilaahay baa lagu jiraa abaaranaba ina yar weeqay kolkor oo aad baan ugu fiicnay iska ibsaneen qolba waxa aanu helo aan soo shamaamka noqoto dad babayga noqoto aday liin macaanta noqoto waxa ayagaa umaanu faraa aanu walaaqayn halkan xaqa binaadanka celina kolba wax yaraa nooga soo saaro kuma noogana reeraa iyagaday ku quudinay timigana waa sidii waxa weeyaan ooyo saddex hablood aanu cunna xambaaray iyo shanan ayaydu ahay oo inaan aydin ku kala tegin intaasaan haya odagii macaan loo iska saaltaro
خضر محمد عكله في او اي هرجيسا
غلاها برلمانكا بريتن ايا حريبوغي اي كولهايين الادا تيك توك كدي مركي قار كميدا حبناها برلمانكا اي ولعكا موجين امانكا حكتا الادا انترنتكا وربحن ريكاسي كساب سنوحا نوسو دري وريها في او اي ذا عبد حافظ عول اسماعيل
dad badan ayaa isweydiin kara sababta markii horeba baarlamaanka Britain uu sameystay aalada TikTok ujeedadu waxay ahayd in siyaasadda lagu dhiirigeliyo dhalinyarada dhammaan wasaaradaha dawladdu waxay leeyihiin bogagga aaladaha internetka laga isticmaalo walaacan la xiriira in siro lagu xado aaladan oo kadib loo gudbiyo xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha ayaa keentay in aaladaasi ay dawladdu xidho aaladan waxaa la shirkad la yiraahdo ByteDance oo laga leeyahay dalka Shiinaha saddex xildhibaan oo ka mid ah golaha baarlamaanka Britain ayaa sheegay in shirkadaha tiknoolajiyada Shiinuhu laga leeyahay ay ku khasban yihiin inay dawladda la wadaagaan xogta ay kaydiyaan haddii ay hay'adaha sirdoonku ka codsadaan TikTok ayaa sheegtay in aan sharci ku ahayn inay gudbiyaan xogta dadka laakiin baaritaan dhowaan lagu sameeyay xogo bannaanka u baxay oo ku saabsan shaqaalaha shirkaddaasi kulamo ay yeesheen ayaa lagu ogaaday inay ka baxeen shirkadda ByteDance oo leh TikTok waxaana la daabacay ilaa 80 kulan codkii laga duubay oo ay yeesheen shaqaalaha shirkaddaasi waxa kale oo la sheegay in injineerada Shiinuhu dhowr bilood dhahelayeen warbixinta shakhsiyadeed oo ku saabsan dadka degan Mareykanka ee aaladan isticmaala baaritaankan la sameeyey ayaa lagu muujiyay walaac laga qabo in la bartilmaansan karo kootada baarlamaanka Britain ku leedahay aaladaasi ayna dhici karto inay saameyn ku yeelato amaanka xogta dadka isticmaalaya waa maxay haddaba muhiimadda ay leedahay inay hay'adaha dawladdu sameystaan aaladaha bulshadu isticmaasho sida Facebook iyo TikTok su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdalla Macalim oo ah bare ku takhasusay barnaamijyada xogta kombiyuutarada ahna madaxa maxadka kombiyuutarada ee GlobeNet
ahamiyadda ay leedahay in dawladda ama hay'adaha dawladdu isticmaalaan TikTok iyo social media ama baraha bulshada aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay waayo waxaa loo isticmaalaa inay ku gudbiyaan fikradahooda, inay ku soo bandhigaan barnaamijyadooda, in ay kula hadlaan dadka iyaga ay rabaan inay ka dhaadhiciyaan siyaasadahooda iyo ajandayaasha ay wataan. Aan sidoo kale waxaa aad loogu isticmaalaa markay timaado xilliga doorashooyinka oo ay ku raadiyaan inay ku iibiyaan ama ay ku doontaan kursiyada ay raadinayaan, oo markaa dadka ay connection ama xiriir toos ay kula sameeyaan. Laga soo bilaabo waagii Obama uu bilaabay ilaa hadda, runtii baraha bulshada aad iyo aad ayay dowladaha iyo siyaasiyiintu ay u isticmaalaan.
Dhinaca kale, sidee ayaa loo dhici karaa xogta dadka isticmaala aaladda TikTok iyo kuwa lamidka ah? Waa kan mar kale Cabdalle Macalim.
Markay timaado xogta dhinaca TikTok, xatooyada waxay ka iman kartaa dhinacyo kala duwan. Midda haddaan ka hadlayno kale waxay ka iman kartaa dhinaca dowladda lafteeda oo kamaniga xogta gacanta ku haya in uu la wadaago xogta iyada ah dowladaha marka weydiisanaya ama dowladda ay la joogaan sida hadda lagu tuhmayo jayna oo kale. Waxay kaloo ka iman kartaa kooxiyo burcad ah oo dadka xogtooda doonta ama raadsada oo marka akoomadooda u dhaca iyagoo isticmaalaya xirfado iyo aqoon ay tababar ku qaateen. Waxaa kaloo laga yaabaa dad ama asxaab ay taatihiin ama aad aqoon idi ka dhexayso oo adiga si gooni ah ku beegsanaya in ay akoonkaada marka usoo dhacaan iyagoo qiyaasaya passwordkaada ama lambarkaada adiga goonida kugu ah sirta ku ah si ay marka aqoon macnaha ay u qaataan ama ay u dhacaan xogta adiga ku aad leedahay ee kugu kaydsan.
Afhayeenka aqalka baarlamaanka Britain iyo xubno sare oo ka mid ah golaha ayaa ka helay qoraalo xubno ka tirsan baarlamaanka oo ka dalbay in la xiro aaladda TikTok ee baarlamaanka, iyaga oo walaac ka muujiyey in loo isticmaalo aalad basaasnimo iyo in lagu dhaco xogta xubnaha baarlamaanka. Dhinaca kale, waxaa jira in labada murashax ee ku soo haray loolanka xilka ra-iisul wasaaraha Britain ay wacad ku mareen in ay meel adag iska taagi doonaan Shiinaha iyo shirkadaha laga leeyahayba. Cabdi Xafiid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Bankiga dhexe ee dalka Uganda ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in Salama Bank oo fadhigiisu yahay dalka Djibouti uu la wareegay Top Financial Bank Limited oo laga leeyahay dalkaasi Uganda. Haddaba si aan wax badan uga ogaano la wareegida ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu qadka telefoonka ee magaalada Kampala kula xiriiray Mustafa Maxamed Maax oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee bankiga Salama Africa Bank. Mustafa ayaa marka hore ka hadlaya taariikhda iyo laamaha uu bangigu ku leeyahay dalalka dibadda.
Walaal Maxamed, horta waad mahadsan tahay fursadda aad siiseen, aad iyo aad baan niga mahadcelinaynaa. Horta Salaam Africa Bank waa bangi xarunta xusta ee dalka Djibouti oo albaabada loo furay sanadka markuu ahaa 2008-dii. Laga soo bilaabo ku dhawaad 15 sannadood ee uu bangigu shaqeynayay, takowaad bangigu wuxuu kaalin xaqan leh ka qaatay horumarinta iyo dhaqaajinta dhaqaalaha dalka Djibouti. Intaasoo kuma uu sanay karaan, hase yeeshee bangigu wuxuu bilaabay inuu isku ballaariyo geeska iyo bariga Afrika iyo dunida kale inta uu gaari karo. Tusaale ahaan, imika bankigu wuxuu raad ku leeyahay oo uu xarumo ku leeyahay dalka Kenya iyo dalka Malaysia oo waaqi bank aan dhawaan laga furay, sidoo kale Ethiopia joogitaan buu ku leeyahay. Marka iminka dhacdada shalay oo isniinaha dhacday ee warmusiyadka uu soo saaray bankiga Uganda ama bankiga dhexe ee Uganda ayaa noqonaysay stab kale oo iyo albaab kale oo uu bankigu u furay wadamada bariga Afrika iyo dugulaha ku nool isaba.
Waan gartay, waxaan ognahay in bankigu yahay banki Islaamiya. Sidee aad ku hesheen ruqsadda dalka Uganda?
Walaal, ruqsadda ogtahayba imiga annagu ruqsad gooni ah oo Salaam African Bank uu helay ma aha. Annagu waxaanu iibsanay bangi Top Finance Bank la yidhaahdo oo dalka Uganda bangiyada ka shaqeynaya kamid ah buu Salaam African Bank iibsaday. Salaam African Bank sida la ogyahay waa bangi Islaamig ah oo ku shaqeeya mabaadida shareecada Islaamka. Dalka Ugandana sanadkii 2008-dii bisha February waxa la baaskareeyay ama la mariyay xeerka ogolaanaya Islaamic Finance waxa la yidhaahdo ama xeerka bangiyada iyo hay-adaha Islaamiga ah ka shaqeeya ayaa la mariyay. Markaas anagu maadaama aanu maanta bangiga Top Finance Bank aanu la wareegnay sawir murtiyadka uu shalayba soo saaray bangiga dhexe ee Uganda ku cadayna waxaan noqon doonaa bankiga ugu horeeyay ee islaamiga ah ee full islaamiga ah ee ka hawlgala dalka Uganda. Sidoo kale waxaan doonaynaa ama ay qayb ka tahay ujeedooyinka iyo ahdaafta uu bankigu leeyahay ee ah in uu qayb laxaadla ka qaato isku xirka iyo horumarinta ganacsiga iyo hay-adaha maaliyadeed ee ka jira Bariga Afrika iyo Geeska Afrika intaba.
Waan gartay, waxaa jira wadamo badan oo qaarkood dalal ajnabi ay leeyihiin oo wadamada aad sheegtay sida Kenya iyo Uganda iyo Djibouti iyo meelo kaleba ka jira. Sidee ayuu yahay tartanka idin dhexeeya marka laga hadlayo macaamiisha?
Horta walaal, anagu maadaama aanu nahay bankiga ugu horeeyay ee dalka Djibouti laga aasaaso ee aan weliba ahayn bangi farax ah ama wakiil ah aan ahayn ee unugkiisii u horreeyaba laga aasaasay Djibouti 2008-dii bulshada iyo maamulka iyo dowladda Djibouti aad iyo aad noo soo dhaweeyeen, taasi oo noo suurtagelisay inaanu noqono bankiga ugu maalgelinta badan uguna macaamiisha badan uguna awoodda badan ee islaamiga ah ee ka hawlgala ilaa iyo maanta dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Sidaa daraadeed wuu jiraa oo tartan wuu jiraa oo bangiga kale way jiraan oo suuqa waa lagu tartamayaa. Hase yeeshee, anaga waxaa fadliga Ilaahay noo suurto gashay inaanu noqono bankiyada ugu waaweyn aan ka mid noqono haddii aanu ka ugu go'aannahay ee ka hawlgala maanta dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Taasi oo weliba aanu dheernahay in aanu anagu bankiyada wadanka jooga aanu dheernahay inaanu ku baahno wadamada Geeska Afrika, aanu ku baahno wadamada Afrikada Bari, aanu ku baahno iyo weliba Bariga Fog haddaa soo qaado aniga oo tilmaami kara waasi bank oo aan dhawaan ka hirgelinay dalka Maleysiya.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Maxamed Maax oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee bankiga Salaam African Bank oo u warramayay wariyaha V O A-da Maxamed Cabdi Sandheere. xuska todobaadka naasnuujinta caalamka ayaa maalintii shalay ahayd laga xusay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A-da magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
sanad walba bilowga bisha August waxaa guud ahaan caalamka laga xusaa todobaadka naasnuujinta, taasoo markii 13-aad adduun ahaan la xusayo halka dal ahaanna la xusayo markii 14-aad. Haddaba munaasabadan xuska todobaadka naasnuujinta caalamka oo uu soo agaasimay xafiiska caafimaadka dowladeega Soomaalida, isla markaana ay kasoo qayb galeen xafiisyada iyo hay-adaha bahwadaagta la xafiiska caafimaadka dowladeega Soomaalida, ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga. waxaana munaasabadan todobaadka naasnuujinta caalamka sanadkan halkudhig looga dhigay xoojinta naasnuujinta caruurtu, waana mas-uuliyad cid kasta saaran, waana halka ugu fudud ee lagaga hortagi karo nafaqa darrada iyo caabuqa COVID-19. Dhaktar Cabdixaliim Cabdullaahi waa isku duwaha qaybta cuntada iyo nafaqada ee xafiiska caafimaadka dowladeega Soomaalida. waxa uu V O A uga warramay waxa uu yahay ujeedka xuska todobaadka naasnuujinta, faa'iidada uu ubadka u leeyahay naasnuujinta.
Waa mahadsantahay Maxamed. Marka hore, adduunka waxaa loo asteeyey 1-7 maalinta naasnuujinta adduunka. Sidoo kale deegaanka waxaan ka xusaynaa hadda markii 14-aad ayaa laga xusaya deegaanka iyo dalkaba naasnuujinta muhiimadda ay leedahay waa la wada garanayaa. Haddii ilmuhu uu noqdo ilmo naaska loo nuujiyey sidii loogu talagalay 6 bilood ee ugu horeysa, aan wax kale lala siinin, wuxuu noqonayaa ilmo caafimaad qaba, qoyskiisa wax ku kordhiya, dalkii deegaankana wax ku kordhiya ayuu noqonayaa.
Sidoo kale daktarka ayaa waxa uu sheegay dhibaatooyinka ka dhalan kara haddii ubadka si fiican loo nuujin waayo naaska hooyada, isagoo sidoo kale tilmaamay xuskan waxa uu kaga duwan yahay xusaaskii hore.
Ilmaha haddii naaska la nuujin waayo waxaa lasoo darsayaa xanuuno, ayaa lasoo darsayaa ilmo difaaciisa jirku uu daciif yahay ayuu noqonayaa, ilmo faamilkii dhaqaalo badan uu kaga baxo caafimaadkiisa ayuu noqonayaa. Marka caafimaad ahaan bulshada iyo deegaanka iyo dalkaba saameyn dhaqaale ayuu kuleeyahay, islamarkaa saameyn caafimaad ayuu kuleeyahay. Xuskan wuxuu kaga duwan yahay xusaskii hore ee la qaban jiray. Guud ahaan markii ugu horreysay waxaa laga qabtay dhammaan 11 gobol ee deegaanka ayaa si gaara looga qabqabtay. Haddana waxaan xusaynaa kii deegaankii guud as regional, ayaan ku xusaynaa magaalada Jigjiga, maanta Royal Hotel.
Cabdullaahi Faarax waa xubiyaha golaha arrimaha islaamka maamulka magaalada Jigjiga, waana culimada diinka lagu martiqaaday. xuskan waxa aan weydiiyey doorka ay diintu siisay xuquuqda caruurta marka ay timaado naasnuujinta.
Cabdullaahi, ahmiyad aad u weyn bay siisay ilaa ay ilmaha u waajibsay ama ay ilmaha in la nuujiyo laba sano oo kaamil ah. Diintuna sideeda waxa u timaaday maslaxada ummada. Shakhsiga wixii bulshada shakhsiga laga bilaabo bulshada ilmaha markuu yar yahay ilaa markuu weyn yahay wixii u danabay diintu soo dagtay. Saadarteed iyada markii ugu horeysay ba ka hadashay faa'iidooyinka ay leedahayna ay sheegtay. Kala xiliga Nabiga Cali salaatu wasalaam carab waxay caado u lahaayeen inay xataa haddii tusaale ahaan loo kareeyaba oo inta baadiyaha la geeyo gabar lagu biilo laba sano oo kaamil ay soo hayso. Diinta islaamku markay timideena ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay subxaana wa tacaala xawlayni kaamilayn laba sano oo dhammaystiran in raali iyada marka la iskala yahay. Qoladan caafimaadkuna waxaaga sheegaanba haddii uu ka yaraado in cudurro u nuglaanayaan mi marka waxaan oran karnaa diinta islaamka ugu horeyso ahmiyadda koowaad siisay fahankeenni baa laakiin hoos uga dhacay ka bulsha ahaan waliba soomaali ahaan fahankeenni maadaama dhaqankii diinta iyo barashadeedii wixii o dhanba hadda aad moodoy inuu iska yaraaday fahankaa mooyaane laakiin diintu way dhammaystartay bilicaadanka wayna ilaaliy.
Dhankeeda waxaan wareysi la yeeshay mid ka mid a hooyooyinka ubadka watay oo kasoo qaybgalay xuskan waxayna ii sheegtay waxyaabaha ay ka faa'iiday xuskan iyo sida ay ugu baraarugsan tahay muhiimadda naasnuujintu leedahay.
Marka ugu horeysa magacayga saddexaad waxa la dhahaa Bashaare Maxamed Axmed hooyooyinka magaalada munaasabadan baan imday maasha allah waxaan ka faa'iiday wallahi waxyaabo badan oo marka hore aan aaminsanayn waayo markii hore laba horaan dhalay labada horeba hooyooyinka ay ku talin jireenan waxaan ku aan kala koriyoon laba sano siiyo inankayga haa inankayga waxaan siiyo saddex sano codkayga alxamdulilah de waxyaabo badan buu naasmujuu tahay dawa tahay ciyaalka hergabkoo kale waxaan ku ihi shubanka daaldiyaankoo kale wax kaste ayay ka dawa tahay haa waxaan laba sano awlaada siista daan yar yaree sidankan jiilka iga dambeeya soo kacay waxaan leeyahay faxa kula cararinay ilmaa midaasada caanaha naaska hooyada ka fitimin badan naaska siiya.
Waxaad Cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada Jigjiga.
Markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha heestii Goroyo Gabal ku dhac iyo codkii Xasan Aadan Samatar.
gedi deer muxuu caalaqay gacal uu man kala raray midnaa gees ku kala xiray gedi deer muxuu caalaqay gacal uu man kala raray midnaa gees ku kala xiray
staasi Goroyoy iyo codka Xasan Aadan Samatar ayaan u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. Intan idaacaddeena duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Goroyoy